Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ágúst Ólafsson. Ekkert varð að fundi forseta Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjana í Tyrklandi til að ræða hvernig mætti binda enda á stríði í Úkraínu, en sendinefndi Rússa og Úkraínumanna ræðast við í Istanbul í kvöld eða á morgun. Og það verður í fyrsta sinn í þrjú ár sem þær eiga í beinum viðræðum. Ekki ríki þó mikil bjartsýni vopnahlé. Meira það síðar í speglinum en við byrjum á sjávarútveginum. Brim, Samherji, Síldarvinnslan, Ísfélagið og Fisk Seafood greiddu meira en þriðjung af heildar upphæð veiðigjalds á síðasta ári eða 3,7 milljarða. Eignir þessara félaga hlaupa á 100 milljarða króna.
Þessi atvinnugrein malar einfaldlega gull og það er ekkert í þessu frumvarpi, þessari fyrirætlu ríkisstjórnarinnar sem kemur í veg fyrir að þau haldi áfram á þeirri braut sem betur fer.
Þetta var Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra í andsvörum í fyrstu umræðu veiðigjaldsfrumvarpið. Þegar ráðherrann lagði frumvarpið fram í lok síðasta mánaðar, sagði í tilkynningu á vef ráðuneytisins að gert væri ráð fyrir að 30 stærstu útgerðafyrirtæki landsins greiddu 90% af veiðigjaldinu þegar frumvarpið yrði að lögum. En hvaða fyrirtæki eru þetta? Fiskistofa með á vef sínum gagnvirkan lista yfir hvað sjávarútvegs fyrirtæki greiða mikið í veiðigjald. Hægt að flokka greiðendur eftir landshlutum og árum og líka eftir tegundum. Það sá guli, þorskurinn sem færir Björg í bú, veiðigjaldið fyrir hann nam 5 milljörðum. Þegar listin skoðaður eru 5 sjávarútvegs fyrirtæki nokkuð sér á parti, Brim, Samherji, Síldarvinnslan, Ísfélagið og Fisk Seafood. Og þegar rýnt í síðustu ársreikninga sem félögin hafa skilað sést til að mynda að fingraför eigenda Samherja, Ísfélagsins og Fisk Seafood eru yfir og allt kring, ekki aðeins í sjávarútvegi heldur í íslensku atvinnulífi, heildsölur, skyndibitakeðjur og matvöruverslanir, svo fátt eitt sé nefnt. Brim og Samherji tróna á toppnum. Brim greiddi 976 milljónir í veiðigjald á síðasta ári en Samherji 931 milljón samkvæmt vef Fiskistofu. Brim hefur verið á hlutabréfamarkaði síðan 1992. Hluthafar eru 1700 þar af eiga 7 lífeyrissjóðir 37%. Til að mynda á lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 14% og lífeyrissjóður verslunamanna 11%. Hagnaður Brims á síðasta ári nam 6 milljörðum og félagið greiddi hlutum sínum 2,8 milljarða í arð. En þótt hluthafarnir í Brims séu þetta margir er engin þeirra stærri en útgerðafélag Reykjavíkur, félag í eigu Guðmundar Kristjánssonar. Hann í fjölmjölum aldrei kallaður annar en Guðmundur í Brim.
Og auðvitað munum við þá einhvern veginn fara grípa til ráðstafana til þess að geta staðist undir því að vera skráðir á verðbréfamarkaði. Akkur ættu lífeyrissjóðir að vera fjárfest í sjávarútvegsfyrirtæki ef ávöxtunin verður miklu lakari hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum en öllum öðrum fyrirtækjum á verðbréfamarkaði.
Þetta er Guðmundur í viðtali við fréttastofu fyrir skömmu, gagnrýninn á fyrirhugaða hækkun veiðigjaldsins. Útgerðafélag Reykjavíkur á 44% hlut í útgerðarisanum. Félagið skilaði ársreikningi í lok apríl. Eignir útgerðafélags Reykjavíkur í árslok 2024 voru metnar á 78 milljarða íslenskra króna. Það var rekið með nærri hálfs milljarðs hagnaði og stjórn félagsins lagði til að greiddar yrðu 218 milljónir króna til hluthafa í arð. En Guðmundur endanlegur eigandi alls hlutafjár félagsins. Tvö félög í eigu Hjálmars Kristjánssonar og sona hans eiga síðan tæplega 6% hlut í Brim. Hjálmar bróðir Guðmundar. Þetta annars vegar stekkjasalir og hins vegar KG Fiskverkun. Fyrrnefnda félagið sem að mestu leiti í eigu Hjálmars á eignir upp á 3 milljarða var rekið með hagnaði upp á 166 milljónir á síðasta ári og greiddi eigendum sínum 155 milljónir í arð. KG Fiskverkun að stórum hluta í eigu sonar Hjálmars. Það hefur ekki skilað ársreikningi fyrir síðasta ár en samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2023 var hagnaður félagsins hálfur milljarður sem skilaði eigundum þess 65 milljónum í arð. Samherji hinn risin í íslenskum sjávarútvegi. Félagið hefur ekki skilað ársreikningi fyrir síðasta ár, það á eignir upp á 105 miljarda, hagnaðist 8,5 miljard íslenskra króna samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2023 og það ár fengu hluthafar félagsins greiddan arð upp á 786 miljónir króna. Stærsti eigandi Samherja samkvæmt þeim ársreikningi var KOB, félag í eigu Baldvins og Kötlu sem eru börn Þorsteins Más Baldvinssonar. KOB á 48% hlut í Samherja hefur ekki skilað ársreikningi fyrir síðasta ár en árið 2023 var hagnaður þess 11,5 miljardur og hrein eign þess nam 35 miljardum. Félagið hefur ekki greitt út neinn arð til eigenda sinna síðustu ár. Fjögur börn Kristjáns Vilhelmssonar sem frændi Þorsteins Más eiga hvert sig rúmlega 9% hlut í Samherja og svo 8% í gegnum eignarhaldsfélagið sitt Anders EHF. Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2023 hagnaðis Anders EHF 2 miljarda og eignir upp á 9,3 miljarda. Það greiti ekki út neitt arð. Kaldbakur heitir svo félag sem núna heldur utanum fjárfestingar sem áður voru í eigu Samherja. Því í ársreikningi lýst sem alþjóðlegu fjárfestingafélagi sem hafi fjárfest í sjávarútvegi, orku, matvælavinnslu og smásuliðinaði. Eignir félagsins eru metnar á 38 miljarda samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2023. Félagið meðal annars einn stærsti hluthafi Haga. Og ekki má gleyma félaginu Seley sem Þorsteinn Már og Kristján eiga að stórum hluta og heldur á þriðjungshlut í Eimskipafélagi Íslands. Fingraför Samherja eru líka víða í íslenskum sjávarútvegi. Félagið til að mynda stærsti hluthafinn í síldarvinnslunni í Neskaupstað á í henni 30%. Síldarvinnslan þriðja stærsta útgerð landsins og dótturfélög hennar tvö eru ekkert síðri, Vísir í Grindavík og Bergur Huginn í Vestmannaeyjum. Þau eru bæði meðal þeirra 20 sjávarútvegsfyrirtækja sem greiddu hæsta veiðigjaldið á síðasta ári. Síldarvinnslan var skráð á markað fyrir 4 árum. Ársreikningur félagsins fyrir síðasta ár var undirritaður í Neskaupstað af stjórn félagsins miðjan apríl á þessu ári. Félagið hagnaðist 5,7 miljarda og greiddi hluthöfum sínum 2,4 miljarda í arð. Þeirra á meðal eru 6 lífeyrissjóðir sem eiga rúmlega 15% í félaginu. Samkvæmt VF Fiskistofu greiddi síldarvinnslan 694 miljónir í veiðigjald á síðasta ári. Þegar síldarvinnslan keypti Vísi fyrir 3 árum nam kaupverðið 31 miljardi íslenskra króna. Samkvæmt ársreikningi Vísis sem skila var í mars nam hagnaður félagsins 291 miljón en rekstur félagsins hefur markast af umbrotum og jarðeldum á Reykjanesskaga. Bergur Huginn hagnaðist 338 miljónir króna á síðasta ári samkvæmt ársreikningi sem skila var í mars. Bergur Huginn og Bergur sem einnig í hópi þeirra fyrirtækja sem höfðu greitt hæsta veiðigjaldið sameinuðust í janúar á þessu ári. Ísfélagið greiddi fjórða hæsta veiðigjaldi í fyrra, 665 miljónir. Félagið var skráð á markað fyrir 2 árum og lífeyrissjóðir eiga 10% í félaginu meðað við ársreikning sem skila var í lok mars. Félagið hagnaðist 2 miljarda sem nærri helmingi minni hagnaður en árið á undan þegar hann var 4,6 miljardar. Eignir félagsins metnar á 100 miljarda íslenskra króna og á þessu ári fá hluthafar félagsins greitta 2 miljarda í arð. Stærsti hluthafi Ísfélagsins IVAF fjárfestingafélag sem á 48% hlut í útgerðafélaginu. Það hefur ekki skilað ársreikningi fyrir síðasta ár en samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2023 átti félagið eignir upp á 48 miljarda og hagnaðist 22 miljarda. IVAF fjárfestingafélag í eigu Fram EHF félags sem Guðbjörg Matthíasdóttir og fjórir synir hennar eiga að mestu. Og Guðbjörg og fjölskylda hennar hefur haldið eignarhaldi á útgerðafélaginu og svo fjárfestingum í öðrum rekstri alveg aðskildum. Marf, félag fjölskyldunar, á til að mynda heildsölur Dominos Korputork, svo fátt steikt sé nefnt. Fisk Seafood, útgerðafélag kauffélags Skaffirðinga, hefur ekki skilað ársreikningi fyrir síðasta ár, en samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2023 hagnaðist félagið 3 miljarda. Þá eignir sem metnar eru á 52 miljarda og greiddi samkvæmt Fiskistofu nærri 0,5 miljarð í veiðigjald á síðasta ári. Fisk Seafood á líka Sophanías Cecilsson EHF sem meðalstórt útgerðafélag á Grundarfirði og er með sitt eigið fjárfestingafélag sem á 32,9% hlut í vinnslustöðun í Vestmannaeyjum sem greiddi á síðasta ári 361 milljón í veiðigjald. Samkvæmt ársreikningi sem Kaupfélag Skaffirðinga skilaði í apríl var hagnaður félagsins 3,3 milljarðar en eigendur félagsins eru 1367, flest allt bændur í Skagafirði. Félagið hefur verið aðsópsmikið á matvælamarkaðanum á meðal annars vinsala skyndibitastaði og sósufyrirtæki.
Freyr G. Gunnarsson sagði frá.
Mikið hefur verið talað fundi í Tyrklandi í dag. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom til Ankara í morgun til fundar við Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands, sendinefndir frá Úkraínu og Rússlandi stemdu til Tyrklands til friðarviðræðna og utanríkisráðherrar Atlantshafsbandalagsríkja hafa verið á fundi í suðurhluta landsins. Fjölmiðlar heims eru fullir af frásögnum af öllu þessu fundahaldi. Ekki síst voru samt áberandi fréttir af þeim sem ekki komu til fundar. Í morgun var ljóst að Vladimir Putin forseti Rússlands kæmi ekki til Tyrklands. Zelensky, sem sagðist reiðubúin til að ræða beint við Putin, talaði varaskeifur í sendinefnd Rússa. Utanríkisráðherra Rússlands svaraði með því að segja að Zelensky væri aumkunarverður og talskona hans kallaði Úkraínu forseta trúð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna sem á ferðum Miðausturlönd, hafði sagst mögulega taka þátt í fundi með forsetunum stríðandi. Trump var spurður af fréttamanni BBC borð í forsetavélinni Air Force One í dag hvort hann væri vonsvikinn vegna mönnunar í sendinefnd Rússa.
We just took in $4 trillion and he says, are you disappointed about a delegation? I know nothing about a delegation. I haven't even checked. Look. Nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And I don't believe anything's going to happen, whether you like it or not, until he and I get together. But we're going to have to get it solved because too many people are dying.
Af hverju ætti ég að vera svektur, svaraði Trump. Hann sem væri nýbúin að sækja fúlgur til fjárfestinga og vissi ekkert einhverja sendinefndir og hefði ekki kynnt sér að þeir. Hann sagði ekkert myndi gerast fyrr en þeir Putin hittust. Putin hafi alltaf hitta sig en ekki fara til fundar án Trumps. Þegar leið svo að daginn var ljóst að sendinefndir Rússlands og Úkraínu myndi hittast og setjast í fyrsta sinn saman til beinna viðræðna í rúm 3 ár, annaðhvort í kvöld eða morgun. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir það alltaf hljóta vera jákvætt eða verður af beinum viðræðum milli stríðandi fylkinga.
Ég held nú að það hafði alltaf verið óraunsætt að ætlast til þess að Putin kæmi á fundin. Ég veit ekki alveg hverju þeir myndu skila á þessu stigi að setja Zelensky og Putin inn í sama herbergið því að þessar viðræður eru bara ekki komnar á það stig. Þó að vissulega þurfi forsetar þessara ríkja og þeir fá að koma saman kannski eða að minnst að leggja blessu sína í lokin á þá niðurstöðu sem vonandi fæst að koma á friði í landinu.
En er mjög langt í land eins og hnútur kastið í morgun síndi þá ríkir ekki traust á milli og skortir á friðar viljan.
Rússar láta ekkit af. Árásar stríðin til halda innrásar stríðinu áfram í Úkraínu. Eins og Evrópuríkin hafa verið að vinna hörðu höndum að trýsta meira á Rússland til þess að þeir komi að alvöru að samningaborðinu. Og við erum einfallega eftir að sjá hvort að rússlensku stjórnvöldum sé alvara með því að semja frið. Vegna þess að eins og staðan er þá gengur rússlenska hernum betur heldur en úkraínska. Úkraínsku herinn á í fullki tangi með að verjast árás Rússlands. Það virðist þurfa aukin þrýsting á rússnesk stjórnvöld til þess að þau komi að þessu viðröðum að alvöru. Menn að það binda vonið við það að Trump fara að beita Putin og rússnesk stjórnvöld á meiri þrýstingi heldur en er gert hinga til. Og það er kannski það sem Trump er, ég vona þetta að vísa til þegar hann talaði mikilvæg þess að hann eigi fund með Rússlandsforsetanum.
Baldur segir að ferð Trumps Miðausturlönd séu margt athyglisverð. Hann heimsækir 3 auðugustu ríki heims, Sádi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmin, gengur frá stórum viðskiptasamningum og fjárfestingum ríkjana í Bandaríkjunum, láti á móti víðtækar, öryggis og varnatryggingar og bregðist við uppgangi Írana í þessum heimsluta.
Þetta er kaups. Ríku ríki lofa auknum viðskipt við við Bandaríkin. Þau lofa gríðarlega miklu fjárfestingum í Bandaríkjunum með því að fá Bandaríkin frekar til þess að styrkja varnir sínar og varnir þeirra. Og ég held að þetta raunni tengist að mörgu leiti því sem er að gerast í Evrópu og að Bandaríkin er að sína Evrópu minni áhuga heldur en áður og einhverjum Trump stjórnin.
Bandaríkin horfi einfallega annað en til Evrópu.
Mér raunni finnst líka að Evrópa þurfi að sko sína meiri áræðinni í samskiptum sko við mörg vaksandi veldi sko í heiminum og ríki bara í heiminum eins og hvort sem það var þessi ríki í Miðausturlöndum, líka meiri áræðinni í utanríkismálum, varðandi til dæmis samskipti við nýja stjórn í Sýrlandi, Trump getur bara einu pennastriki afnumið allar viðskipta þvinganir gegn Sýrlandi, meðan Evrópa er að taka allt og langan tíma í það að velta fyrir sér hvaða þinganur hún eigi að afnema og hverju hún eigi að halda. Frekar einfallega bara að reyna að treysta á þessi nýju stjórnvöld. Hún getur alltaf verið verri heldur en Assad stjórnvöld.
Bandaríkin hafa löngum verið aðal bakhjarl Ísraels á alþjóðavettvangi. Baldur telur að lesa megi nokkuð í ferðalög Trumps.
Heims og Trumps núna til Miðausturlanda, þá er hann í raunin að sniðganga Ísrael. Hann heimsækir ekki Ísrael. Það er nú svona ákveðið svona pót í Netanyahu og hann er að leggja áherslu á samskipti við Araparíki vegar Ísrael, þó að vissulega er hárrið sem hann efnir að Bandaríkin eru bara bakhjarl Ísraels og Ísrael gæti ekki staðið í innrásinni á Gaza nema með stuðningi, óbeinu stuðningi og beinu stuðningi í bandarískra stjórnvalda. Araparíkin að mínum að þetta finnst mér að hafa algjörlega brugðist þegar kemur að Gaza. Bara það eitt hvernig sko Egyptaland hefur lokað landamærum að Gaza og hindra að fólk geti flúið stöðugar árásir ísraelska stjórnvalda. Hvernig þeir lokað landamærunum er náttúrulega raunni ótækt.
Og ríkin sem Trump heimsækir seti í raun viðskipti og tengsti Bandaríkin ofar friðsamlegri lausn á Gaza.
Það má kannski segja að þessi ríki, sko Tyrkland, Katar og Saudi-Arabía eru í ákveðinu svona kapphlaupum það að vera það ríki sem helst getur miðlega málum í svona alþjóðlegu deilum. Sérstaklega það er deilum sem eru í þeirra heimskluta eða þeirra ágreinni, hvort sem það er í á Gaza eða í Úkraínu. Ég hef verið að tala við sérfræðinga sem að sérstaklega skoða þessar samlinga viðræður, friðarviðræður sem voru mikið Úkraínu og Rússlands í Istanbul fyrir sko 3 árum. Mönnu finnst eiginlega að menn voru komið svo nála samkomlega þar að það hafi eiginlega verið jafnvel svona dálítið klaufaskapur eða ekki nógu vel staðið að verki að ríkin skildi ekki ná saman. Þannig að vantaði svona meiri slagkraft í tyrknaði stjórnvöld að til þess að geta bundi enda á deiluna þar. Ég er ekki alveg viss að Tyrkland hafi ennþá þá virkt að það geti leitt menn saman. Og raunni eru bara Bandaríkin ennþá bara líkil aðilinn þegar kemur af þessu að reyna að leysa þessu deilu.
Meðan á öllu þessu stendur sitja ráðherrar Atlantshafsbandalagsins og ræðum það hvernig að styðja Úkraínu og styrkja varnir ríkjana.
Raunni stórtíðindi að gerast í öryggis- og varnamálum Evrópu, ekki bara ætla öll NATO-ríkin og fara meðal Ísland að stóru eitthvað útgjöldur öryggis- og varnamála, heldur að þýsk stjórnvöld núna lísti yfir að þau ætla að byggja upp öflugasta herafla Evrópuríkja innan NATO. Það hefði eitthvað tíma þótt tíðinni að Þýskaland ætla að fara í þessa vegferð. Margir hefðu hér áður fyrir óttast hana en það er að hvetja þýsk stjórnvöld til þessa og þýsk stjórnvöld ætla næstu árum að verja gríðarlega fjármunum í uppbyggingu hersins. En það raunir veitir ekki af ef að Evrópa ætlar geta staðið á eigin fótum til þess að geta varist hugsanlegu ógnum í framtíðinni. Þegar Bandaríkin hafa gefið það mjög skýrt í ljós á undanförnum árum að Evrópa verður að geta staðið eigin fótum í öryggis- og varnamálum og það mun taka tíma fyrir Evrópa að geta gert það en það gæti gert á næstu árum eða framheldur sem horfir.
Sagði Baldur Þóraldsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. En fleira er ekki speglinum, tæknum að Mark Eldred, verði sæl.